Iš Jobo knygos. Štai viešpats iš vėtros atsiliepė Jobui. Kas šėlstančią jūrą galingai sutramdė, kai toji putodama veržės iš iščių, kada debesiais lyg drabužiais jie rengiau, miglos vis tik lais tarsi kūdikį vyščiau, vartus jai pastatęs, sklaščių juos užsklendęs, ribas jai nuskyriau, ir šitai pareiškiau. Lik čia gali eiti, toliau, kad nei žingsnio. Nuo čia tegul už tavo bangos įžūlios. Tai Dievo žodis.
Dėkokite viešpačiui. Jis maloningas per amžius. Dėkokite viešpačiui, jis maloningas per amžius. Kas laivais plaukia per jūras, vandenų platybei prekiauja. Tie mato, kas Dievo sutverta, gilybėse jo stebuklinguosius darbus. Dėkokite viešpačiui, jis maloningas per amžius. Jam tarus audra sukyla, šiaušiasi bangos, lyg debesų jie pakyla į gilumas puola, širdis jų tirpsta iš baimės. Dėkokite viešpačiui, jis maloningas per amžius. Suspausyje viešpatie šaukęs, ir jis iš nelaimės išgelbė. Jis vėjus nutildo ir bangos nurimsta. Dėkokite viešpačiui, jis maloningas per amžius. Jie džiaugės nurimusią jūrą, o jis į uostą juos veda. Tegu jie dėkoja, kad jis maloningas, kad jis stebuklingas žmonijai. Dėkokite viešpačiui, jis maloningas per amžius. Dėkokite viešpačiui, jis maloningas per amžius.
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai, Kristaus meilė valdo mus, įsitikinusius, kad jei vienas mirė už visus, tai ir visi mirė yra. Jis yra miręs už visus, kad gyvieji nebe sau gyventų, bet tam, kuris už juos numirė ir buvo prikeltas. Todėl nuo šiol mes nebenorime ne vieno pažinti kūno požiūriu. Jei mes ir buvome pažinę Kristų kūno požiūriu, tai dabar mes taip jo nebepažįstame. Taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo. Štai atsirado nauja. Tai Dievo žodis.
Alleluja, 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 alleluja. mūsų tarpę ir Dievas aplankė savo tautą. Aleluja, aleluja, aleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Vieną vakarą Jėzus tarė savo mokiniams ir kitės į aną pusę. Atleidę žmonės, jie taip jį ir pasiėmė, kaip jis valtyje sėdėjo. Drauge plaukė kelios kitos valtys. Tuomet pakilo didžiulė vėtra ir bangos ėmė lietis į valtį, taip kad valtį jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Mokiniai pažadino jį šaukdami: mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame. Atbudęs jis sudraudė vėtrą ir įsakė ežerui: nutilk, nusiramink. Tuoj pat vėjas nutilo ir pasidarė visiškai ramu. O Jėzus tarė: kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums dar tebestinga tikėjimo? Juos pagavo didi baimė ir jie kalbėjo vienas kitam: kasgi jis toksai, net vėjas ir ežeras jo klauso. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Gerbiamas dekane Vytautai, brangus kunigai, mėly Raseinių ir viso dekanato žmonės, visi čia dalyvaujantis. Ypatingai sveikinu šeimas. Ši dekanato šeimų šventė švenčiama ypatingų laikų. Be abejo, jūs žinot, kad popiežius Pranciškus yra paskelbęs šeimos metus. Šie metai šeimos metai. Kodėl? Prisimenam prieš 5 metus išleistą svarbų, reikšmingą dokumentą, kuris lotyniškai vadinasi Amoris Leticija, meilės džiaugsmas, ir jis yra skirtas kaip tik tai šeimai. Aptarė įvairius dabartinės šeimos džiaugsmus ir rūpesčius, be abejo, ir tikėjimo kelią. Labai norisi, kad ir mūsų šis susibūrimas būtų paženklinas tuo džiaugsmu, meilės džiaugsmu, evangelijos džiaugsmu. Taip pat švenčiame Raseinių parapijos 600 metų jubiliejų. Na, tikrai ši vietovė yra ir čia esanti parapija turi labai gilias šaknis. Jau karalius Mindaugas žinojo Raseinius ir juos minėjo. Ir praėjus labai nedaug laiko po Lietuvos to oficialaus krikšto, maždaug 30-mečiam, dar didžiojo kunigaikščio Vytauto laikais įsteigta Raseinių parapija. Švęst jubiliejų reiškia atminti visus tuos žmonės, kurie nuo pat parapijos įsteigimo iki pat šių dienų čia gyveno, darbavosi, puoselėjo. Tuos, kurie kūrė parapiją, kurie statė bažnyčią, paskui ją perstatė, atstatė, tuos, kurie čia nuolat darbuodamėsi ją atnaujino, kunigus, kurie tarnavo, dominikonus, kurie ilgą laiką gyveno Raseiniuose. Ir aišku, kad negalim užmiršti visų tų, kurie meldėsi, palaikė, kurie čia visas tas šeimas, kurios čia gyveno ir augino vaikus, kurie perėmė tai, kas buvo brangiausia jų tėvam ir puoselėjo toliau. Iš tiesų reikia ir domėtis, ir mokytis iš tų gražių istorijos pavyzdžių. Tačiau neužtenka vien tik tai paminėti praeitį, pagerbti prieš mus gyvenusius žmonės. jie perdavė atsakomybę mums. Išlaikyti, puoselėti tai, ką jie brangino, kuo jie gyveno. Ir be abejo mums yra svarbus mūsų tikėjimas. Mūsų tradicijos, krikščioniškos tradicijos, šeimų gyvenimas. Šeima kaip vyro ir moters sąjunga. Be šitų šeimų, be šeimos nebūtų dabarties, nebūtų mūsų, nebūtų laisvės. Nebūtų dabartinių pasiekimų. Žinot, tai, ką statome, visuomet turim statyti ant tvirto pamato. Visuomet sakom, kad šeima yra visuomenės pagrindas, pamatas. Labai natūralu. Tada, kai šis pamatas yra tvirtas, visuomenė irgi jaučiasi stipri, ji gali gyvuoti. Tai, kas pastatyta ant sviruojančių pamatų, neišlieka. Mielos šeimos, be abejo, jūsų gyvenimas yra jūsų gyvenimas. Svarbiausia yra jums. Vienas su kitu gyvent, augint vaikus. Čia yra svarbiausia. Bet ne tik. Jūsų gyvenimas yra brangus, reikšmingas visiems, visai Lietuvai. Nes tai yra ateitis, Lietuvos ateitis. Tas šūkis, su kuriuo šeimų šventė vyksta, kad pasaulio taika prasideda šeimoje. Be abejo, kad yra teisingas. Šeimos sutarimas, šeimos ramybė, šeimos taika, mokėjimas įveikti konfliktus. Nebūna be konfliktų. Nebūna gyvenimo kartu, kad kažkas tai neatsitiktų, bet sugebėjimas įveikti, peržengti tai, kas sunku. Pasaulio taika prasideda šeimoje. Bet aš galiu pridėti ir tai, kad tuo labiau pasaulio ateitis prasideda šeimoje. Lietuvos ateitis prasideda šeimoje. Kiekvieno iš jūsų šeimoje. Ta dalelė, kurią mes kuriam kiekvienas, nėra atskirai kažkur tai Lietuvos be mūsų. Ir nebus. Kiekvienas kuriam ir įnešam savo dalį. Šeimoms, kaip ir kiekvienam asmeniui, reikia tų būtinų dalykų, kad galėtų gyventi oriai, kilniai, kad jaustųsi saugiai, užtikrintai. Bet lygiai taip pat reikia to, kas stiprina dvasę, kas palaiko, kas padeda kartu gyventi. Šeimos, kurios priėmė su santuokos sakramentą, tas sakramentas joms yra atrama, su kuria gali toliau gyvuoti. Žmogus visuomet, jis yra ir kūnas, ir dvasia. Reikia mums visko. Be abejo, nuo valdžios priklauso pagalba šeimai, veiksminga šeimų politika. Šiandien daug ką girdim. Pavyzdžiui, girdim apie žalįjį kursą, apie tausojimą gamtos, jos išteklių. Be abejo, tai labai svarbu, popiežiaus enciklika Laudato Si tą ragina ir kviečia. Ir mes kaip tikintieji turim atsiliepti ir kuo labiau įsitraukti. Tai mums atitinkanti tą poziciją, laikyseną. Bet aš pagalvojau, ar nevertėtų dar prie to pridėti pagalbos šeimai politikos, pagalbos šeimai kursą, kryptį, kuri tarsi ir kalbama, o kartu nėra labai efektyvi, nėra labai apčiuopiama konkreti. Norėdami veikti pandemijos pasekmes, kurią patiriam, išgyvenam, štai ir ši šventė, jinai, turbūt, jeigu neslėgtų tas patyrimas mūsų paskutiniųjų jau nemažai mėnesių pandemijos, vėlgi, turbūt, būtų kitaip, mes išgyventume kitaip. Bet štai, norint įveikti tas pasekmes, būtina gaivinti ne tik ekonomiką. Apie tai kalbama, ačiū Dievui, gerai. Bet gaivinti visų pirma žmogų ir šeimą. Ir čia svarbus ne tik pinigai. Negalvokim, kad kuo daugiau pinigų, tuo geriau. Toli gražu ne visuomet. Čia jau nekalbu apie tai, kaip jie panaudojami, ar jie tik įsisavinami, ar jie kažkokią tai duoda naudą. Čia visai neliečiu tos temos. Bet labai svarbus yra dėmesys, noras padėti, atsižvelgimas. Porą pavyzdėlių. Dar prieš pandemiją lankiausi Jungtinėse Amerikos valstijose, tiesiog lietuvių parapijose, keletoj vietų padėti lietuvių kunigam, kurie ten darbuojasi. Ir kas mane nustebino, oro uoste, prieš lipant į lėktuvą, žinot, kad yra biznio klasė, patys turtingiausi, labai brangus bilietai, labai geros vietos, nu paskui jau ten kiti ir taip toliau. Ką sodina į lėktuvą kviečia pirmą? Neįgalius ir šeima su mažais vaikais. O jūs biznesmenai palauksit. Pirmučiausia, tiem, kuriem sunkiau. Neįgalus, vežimėlių ar sunku vaikščiot ir šeimos, tiesiog normalios šeimos su mažais vaikais. Ir kaip skaudu buvo matyti vėl kažkada tai Vilniuje oro uoste, lipant jau į lėktuvą, šalta, vėjas, lietus ir mama apsikabinusi mažiuką, tai tėvelis ten iš paskos su vežimėliu ir jie stovi, laukia, o visi grūdasi į kuo greičiau įlipti į lėktuvą, nes gilietus reikia apsisaugoti. Ir tikrai buvo skaudu, sakau, eikit jūs pirmi su vaiku, kaipgi taip, tai nieko. Gal ne visi skraidom ir čia nebūtina būti prie lėktuvo, kad atkreipdėmėsi į šeimą, padėti, praleist, kažkuo tai pagelbėt, būt dėmesingiam šeimom su mažais vaikais. Antras pavyzdys. Kalbėjusi su Lietuvė, kuri tarnavo kaip diplomatė Prancūzijoje. Ir kalbėjom apie šeimą, apie šeimos padėtį, kad Vakarų Europoje mažėja vaikų ir taip toliau. Ir sako, ne, sako, Prancūzijoje nėra bloga padėtis. Sako, kodėl? Kas yra daroma? Ir tai, ką į pirmučiausią paminėjo, mane nustebino. Sako, tai, kas daroma, pavyzdžiui, bet koks įstatymas priimamas. Arba ruošiamas įstatyti kažkoks statinys visuomeninis. Visuomet kaip tam tikras filtras turi praeit, kaip tai atsilieps šeimoms. Arba kuo padės šeimai, ar bus patogu šeimai. Ir čia pačiais įvairiausiais atžvilgiais, nuo tokių banalių, kad ar su vežimėliu pravažiuosi, ar bus kur vaiką pervystyt, bet ir kur kas sudėtingesnių. Kaip iš vis šeima, va toj naujoj situacijoje po kažkokio pokyčio galės gyventi. Arba pavyzdžiui, netgi kur didelės įmonės, daug darbuotojų kuriama vaikų darželis, lopšelis, kuo arčiau, kad būtų visai šalia darbo vietos. Kad per pietų pertrauką tėvai galėtų aplankyti ir pabūt kažkiek tai su vaiku. Maži pavyzdėliai. Bet rodo, kad čia ne pinigų klausimas, ne vien pinigų klausimas, bet mūsų požiūrio. Ir labai norėtųsi, kad visi, nuo kurių priklauso, ir mes taip pat, ir nuo mūsų priklauso, nuo kiekvieno kažkiek tai priklauso, kad visur, tiek čia vietoj, kiekvienoj parapijoj, mieste, Raseiniuose, ir baigiant svarbiausiais valstybės apsisprendimais, priimamais įstatymais, numatoma politika, nežinau, dešimtmečiui, dvidešimtmečiui į priekį, kad visi galvotų, kaip tai padės šeimai. Ar kurs palankesnę, patrauklesnę aplinką, ar sudarys geresnės sąlygas augint vaikus. Tai yra svarbu. Aišku, gali būti pačios palankiausios sąlygos, bet šeimoms reikės pačioms apsispręst gyvent, įveikti sunkumus. Tai santuokos sakramento malonė, kad padėtų, svarbu sutuoktinių meiliai ištobulinti. Ir čia vėl šeimos turi sąmoningai gyventi tuo savo tikėjimu, savo priimtų sakramentu. Meilė puoselėjama gyvenime, tame gyvenime kasdienybės, kur kiekvieną dieną dalietės tą meilę vienas su kitu ir su vaikais. Jau minėjau, kad šie metai Amoris Leticija dokumento penkmečio priėmimo metai. Ir popiežius įvairiom progom yra paraginęs, sako, na, dar atkreipkite dėmesį, domėkitės. Ir ypač paragino šeimoms skaityti ketvirtą skyrių to dokumento. Jame komentuoja apaštalo Pauliaus meilė himnui, himno meilė, meilės himna. Ir žinot, kad meilė kantri, maloninga, ji neišpulksta, nesididžiuoja ir taip kiekvieną tą teiginį jisai komentuoja. Verta paskaityti šeimom. Ten nemažai, gal 12 ar 13 tų tokių išsireiškimų ir komentarų, aišku, aš jų neminėsiu visų, tik tai 3. Ką galėtų šeimos pasimti ir saugal pritaikyti? Tai pirma, kantrybė. Meilė yra kantri. Būt kantriam tai toli gražu nereiškia, kad leisti visoms oškoms lipti ant tavęs, kaip ant palinkusio medžio. Ne. Problema iškyla, kai manom, kad na, mūsų santykiai visuomet turi būti idiliški, kad žmonės kiti turi būti tobuli. Arba būtinai atitikti tą, kaip aš įsivaizduoju kitą žmogų. Arba aš pats save laikau centru ir kad tik tai turi būti taip, kaip aš galvoju. Aišku, kad tada esam nekantrus, tada mes reaguojam agresyviai. Reikia kantrybės, kitaip šeima virs mūšio lauku, iš kurio abu išeis pralaimėtojais, o ypač vaikai išeis pralaimėtojais. Kantrumas stiprėja, kai pripažįstam, kad kitas gali gyventi šalia manęs ir būdamas skirtingas, toks koks jis yra. Meilė yra su atjauta, kuri priima kitą. Net jeigu jisai elgiasi ne taip, kaip norėčiau. Jūs, tėveliai, puikiai žinot, kad norėtumėt, kad vaikai būtų labai klusnus, labai, labai tvarkingi. Jie yra vaikai, jie yra spontaniški, jie reikalauja jūsų dėmesio. Ir jeigu šeimoje keli, tai su vienu kalbantis, kitas toj pribėga, tempia už, nežinau, už sijono ar už įsikabina. Kiekvienam reikia dėmesio, kiekvienam reikia atjautimo, supratimo, prakalbinimo. Ir čia šitokioj aplinkoj, net neidėlioj, bet toj kasdienėj aplinkoj ir reikia kantrybės ir ugdoma kantrybė. Antras dalykas, kas šeimoje reikalingas, atleidimas. Kai esam įžeisti, apgauti, įmanoma atleisti, nėra lengva. Taip, bet įmanoma. Iš tiesų, šeimos bendrystę galima išsaugot ir tobulint tik kilniai aukojantis. Kiekvienas šeimoj turi būti pasirengęs suprast, toleruot, atleist, susitaikyt. Visų pirma, pajusdami, kad Dievas yra, kuris pirmasis mums atleido, kuris myli mus dovanai, nenusipelnius. Mes taip norėtumėt, kad kitas nusipelnytų atleidimo. Kad jisai pareikštų, visiškai esu neteisus, man atleistų, daryk, ką nori, aš tik tai... Ne. Dievas atleidžia pirmą, negu mes nusipelnome. Ir kviečia tokį atlaidumą parodyti. Net ir tada, kai kitas nėra nusipelnęs. Dievo meilė yra besąlyginė. Ir jos nereikia nusipirkti mums kažkaip tai. Nei už ją atmokėti. Ir tik tai tada galėsim mylėti ir kitą, kai pajusim tokią Dievo meilę. Ir galiausiai, meilė visko vilėsi. Reikia vilties, reikia žvelgti į ateitį su viltimi. Žinom, kad ne viskas taip yra, kaip norėtume. Ir puikiai žinom, kad pasaulis keičiasi. Gal jisai netaps toks, kokį aš įsivaizduoju. Bet palikim tą galimybę Dievui veikti ir keisti tiek mus, tiek kitą žmogų šeimoje. Kartais slapta širdyje Dievas tiesina mūsų kreivus takus. Reikia laiko, reikia kantrybės, reikia atleidimo, kad tie takai taptų tiesesni, kad jie būtų tokie, kur galėtume eiti, įveikdami sunkumus. Ačiū Jums, mėlo šeimos, ačiū tie, kurie padedat kitom šeimom, šeimos centrų žmonėm, parapijų aktyviesiam žmonėm. Jūs taip pat esate tie, kurių dėka kuriama ateitis. Tegul Viešpats laimina nuo mažiukų, kurie ir dabar verkia, ir juos laimina ir jiem padeda. Ačiū tėveliam, kurie čia esat, ir kiekvienai šeimai, ir kiekvienam žmogui.